Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 16 июнь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта чек ара чырынан кийин Тажикстандын жийделик айылынан жер которгон кыргыздар бийликтен үй жай маселесин чечип берүүсүн өтүнгөнүнө токтолобуз.
Жер биздик участкабыз чоң болчу да ал жерде чыкмында айым кимдер алып калган 23-24 сот кайнымдын үйү да калды, анындыкы дагы бүт короо жайлары бүт чоң үй болчу алатты да.
Андан соң АКШ мунай, көмүр менен газдан тышкары ачык булактардан кантип энергия аларын айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясы 16 июнга караган түнү дагы Украинага ракета жана дрондор менен сокку урууну улантты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тилекке каршы карапайым тургундардын арасында набыт кеткендер жана жарадар болгондор бар деп билдирди. Орус армиясына таандык 20 дрон асмандан атып түшүрүлгөнү, өлкө чыгышында айгышкан кармашууланып жатканы, орус күчтөрү Донецк аймагында украин аскерлеринин турумдарына сокку уруп жаткандыгы кабарланууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Баткен облусунда чек ара чырынан кийин турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД деп аталган курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Милицияга Баткен шаарынын жашоочулары кайрылып, Келечек ЛТД дээрлик 5.5 миллион сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын бербей койгонун айтышкан. Кылмыш иши алдамчылык деген берене менен козголуп, 2 киши кармалды. 15 июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов Баткенде үй курган дагы бир компания Аманатстрой Инвест ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдирген. Ал курулуш компаниясы ишкерлерден 19 миллион сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын ушул күнгө чейин бербей жатканын айткан. Баткендеги бул маселеге байланыштуу Азаттык дагы иликтөө чыгарды. Анда Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган 2 компания ишкерлердин 20 миллиондон ашык сомун бере электиги айтылат. Орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкекте өтө турган музыка фестивалына катышат деген маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Алишер Козуев ырчынын Кыргызстанга келишине каршы экенин билдирип, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин чара көрүшүн талап кылды. Министр Алтынбек Максутов анын келишин токтотуу аракети көрүлүп жатканын айтты.
Иш алып барып жатабыз бул Моргенштейн боюнча. Биз көчө күнү дагы атайын тапшырма берип, ошол имараттын жетекчиси менен да сүйлөшүп иштер алып барып жатабыз. Бул боюнча биздин да сиз менен пикирибиз бир. Анткени ошол эле Россия Федерациясында дагы буга кылмыш иши козголуп мындай берилген. Бул боюнча биз иштерди алып барып жатабыз.
Токтото аласыздарбы?
Токтотконго иш алып барып жатабыз.
Бишкекте 23-24 июнда Алга Фест музыка фестивали өткөнү жатат. Ага жергиликтүү жана чет элдик туристтер катышат. Моргенштерн концерттин биринчи күнүндө ырдай турганы көрсөтүлгөн. Алишер Моргенштерндин YouTube каналында 12 миллионго жакын катталуучусу бар. Ал Украинадагы согушту ачык сындаган. Орусиянын юстиция министрлиги рэперди чет элдик агент тизмесине киргизген. Социалдык түйүндөрдө анын Бишкекте ырдашына каршылардын жана колдоочулардын талашы жүрүп жатат. Түркия Кыргызстандагы мурдагы Сибат, кийин Сапат деп өзгөртүлгөн окуу жайларынын негиздөөчүсү Орхан Инандыга куралдуу террордук уюмду башкаруу деген айып тагып 21 жылга эркинен ажыратты. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды 2021 жылы дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин ал Түркияда абакта экени белгилүү болгон. Анкаранын прокуратурасынын корутундусунда Инанды Гүлен кыймылынын Борбор Азия боюнча жооптуу кишиси болгону жазылды. Ал өзү эч күнөөсү жок экенин айтып келет. 2016 жылы Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болгонун жарыялаган түрк бийлиги бул үчүн Бузгундагы диниятчы Фетхуллах Гүленди күнөөлөгөн жана аны террорчу деп жарыялаган. Кыргызстанда Инанды жоголгондо адам оордоо беренеси менен иш козголгон, бирок атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин билдирген. Кыргызстандагы ЖИА бизнес ассоциациясы жана эл аралык ишкердик кеңеш чет өлкөлдүк өкүл жөнүндөгү жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорлоруна тынчсыздануусун билдиришти. ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу бейкмет уюмдардын коомчулук, жаштар, аялдар үчүн көп долбоорлорду ишке ашырып келгенин белгиледи. Эл аралык ишкердик кеңештин президенти Аскар Сыдыков бейкмет уюмдар өкмөт жасаганга үлгөрбөй жаткан жумуштарды аткарып жатканын кошумчалады. Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам азыркыдай редакцияда кабыл алынса, ал сөз эркиндигин чектей турганын медиа коомчулук айтууда. Ал эми бийлик андай дооматтарды четке кагып келет, бейкүмөт уюмдарга каршы көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун болсо депутат Надира Нарматова сунуштаган, алдагы демократияга эч коркунуч жок экенин айтууда. Бирок ага авторлаш болгон бир катар депутаттар мындай демилгесинен баш тарта башташты. Казакстан парламентинин төмөнкү палатасы блогерлерди тескеген мыйзам долбоорун жактырды. Эми аны сенат колдоп, президент кол койсо, социалдык түйүндөр аркылуу акча тапкандар салык төлөөгө милдеттүү болот. Ошондой эле инфлюенсерлер социалдык желедеги билдирүүлөр үчүн жоопкер болушат. Мыйзамды демилгелеген депутаттардын айтымында бул долбоор каржы пирамидаларына жана мыйзамсыз кайрымдуулукка каршы күрөшкө багытталган. Казакстандык көпчүлүк блогерлер бул мыйзам долбоорун жактырбай жатышат. Казакстанда катталуучулар миллиондоп саналат. Алган блогерлер көп. Беларусьта каза болгон адамдарга кылмыш ишин козгоп, аларды сот жообуна тартууга уруксат берген мыйзам долбоору колдоого алынууда. Сотто көзү өткөн кишинин кызыкчылыгын жакындары коргой алат. Алар баш тартса, мамлекет дайындаган адвокат коргойт. БИЛТ мамлекеттик жаңылыктар агенттиги билдиргендей, мыйзам долбоорун Беларусьтун башкы прокуратурасы даярдады. Мекеме 21 жылдан бери экинчи дүйнөлүк согушта жана согуштан кийинки мезгилде Беларусь элинин геноцидинин жагдайларын иликтеп жатат. Башкы прокуратура буга тиешеси бар адамдарды аныктап, аларды жоопко тарта турганын айткан.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чектеорг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну, андан тышкары Азаттыктын Facebook баракчасы аркылуу дагы бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу макалаларды окууга болорун дагы айта кетели. Эми берүүбүздү улантсак, соңку кыргыз тажик чек арасындагы кандуу кагылыштан кийин Тажикстандын Согде облусуна караштуу жийделик айылынан жерге отургон кыргыздар үй жай маселесин чечип берүү өтүнүчү менен кыргыз бийлигине кайрылды. Алар соңку чек ара чатактарынан соң үй жайын, мал мүлкүн, тапкан ташыганын коңшу өлкөдө калтырып жер которууга мажбур болгон. Бул тууралуу Жазгүл Эгембердиева сөз кылат.
Кыргыз болгондон кийин Кыргызстанда жашаган аябай бактылуу да. Анан Тажикстанда жашап кыргыз болгон, кыргыз деп баягындай бөлүнөт экен да баары бир. Мисалы үчүн балдарым кичинекейинде ооруп больницага жатсаң да жалаң тажиктер менен жатасың. Анан сүйлөгөн сөздөргө кээ бирге түшүнөсүң, түшүнбөйсүң. Билбейм, мен үчүн Кыргызстанда жашаган, кыргыз болуп жашаган аябай бактылуулук да. Муну деген кыргызстандыктар эч качан сезбейт аны.
Гүлбара Буркашева 30 жылдай Тажикстандын жийделик айылында жашап, былтыр жер которуп, бир отоло Кыргызстанга көчүп келүүгө мажбур болгон. Азыр Бишкектин четиндеги Теңдик жаңгонушунда ижарага алган Батирде жашайт. Жолдошу алып сатуу менен акча табат. Өзү ден соолугуна байланыштуу толук кандуу иштебейт. Үйүнө тигүүчү машине алып, анча-мынча буйрутма аткарат.
Ооруган үчүн баягында иштей албай калдым да.
Эмнеңиз ооруп атат?
Туберкулез менен ооруйм да. Бир аз ушул ооругандан кийин кыйналып калдым да, баягы неме слабость бар, чарчап калам. Батыр эч мурда андай болчу эмесмин, ушул оорудан кийин ушундай болуп калдым.
Гүлбара бир нече ай ооруканада жатып, бир жылдай дары ичип, кургак учуктан айыгып чыккан. Азыр да дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, ден соолугуна кам көрүп тураарын айтат. Үй бүлөнүн үч уулу эрезеге жеткен. Улуусу Орусияда, миграцияда, кичүүлөрү Бишкекте иштейт. Гүлбара Буркашева Баткен облусунун Лейлек районунда туулуп өсүп, кийин Тажикстандын жийделик айылына келин болуп барган. Кыштактын 90% калкы жолдошумдун үй бүлөсүндө эле этникалык кыргыздар. Ал тургай көпчүлүгүнүн жарандыгы да кыргызстандык, дейт ал. Былтыр сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин алар Кыргызстандын аймагына качып чыгууга дуушар болуп, үй жайына кайра кайтып бара албай калган.
Бизде үйүбүз ошо күйөөмдүн тайтасынан калган үй, наследство. Бизде анан ошол вершилер калды, үй калды, ошол кичине ремонт кылган болчубуз, алар калды. Жер биздики участогубуз, чоң болчу да ал жердечи. Мында айын эмнелер алып калган. 23-24 сот. Кайнымдын үйү да калды, аныкы дагы бүт, короо жайлары бүт, чоң үй болчу алаткы да. Кайнинем бар 90 ашкан. Ал да качып чыгып кетти. балдары дагы бүт баары чыгып кетти. Эшигин жаап кое эле, как будто преступник катары эле кечинде качып чыгып кеттилер да ошентип элечи. Акырындык, акырындык, акырындык менен болду да. Акыры ушул кыргыздарды качырып чыгарды да. Эми ушул булар максатына жетип, ошол үйлөрдү да алып саттырбай мына калды да. Анан ошол элдерден эле угуп калабыз да, булар кыргыздардын үйүн албагыла, алсаңар деле арзан алгыла. Арзан алсаңар дагы келечекте булар таштап эле кетет. Албагыла, сатып албагыла деген сөздөр чыкты. Билбейм, ал бийликтен чыкканбы, башкадан чыкканбы, аны билбейбиз.
А сиз Россияда эмне жумуш кылдыңыз эле? Россияда алдында
атпайсызбы? Россияда стройкада жүрөм.
Канча жыл иштедиң Россияда?
Аякта көп деле жүргөн жокмун, азыр эле жүрүп кайтып келдим.
Орозбек Мирзоевдин үй бүлөсү да жийделиктен качып чыккан кыргызстандыктардын катарында. Үй жайы, тапкан ташыган мүлкү Тажикстанда калып, бир жыл мурда аргасыздан жаңы жашоо баштаган. Картаң ата энесин Лейлектеги бир туугандарынын үйүнө жеткирип, өзү келинчеги жана кичинекей баласы менен Бишкекте бир бөлмөлүү баатирди ижарага алып, такси айдап жан багат. Кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу кагылышуудан кийин жийделиктеги үйүнө кайтып баруу аракетинен майнап чыккан эмес. Тажикстандын чек арасына кирген соң, аны бул өлкөнүн күч органдары кармап кеткенин айтып отурду.
Жиделде да мындай жүктөрүбүз калган, кийим кеселер калган да. Ошолорду алып чыгарып жакшы эле ойдо киргенбиз да, жакшы эле ойдо кирип кетип атсак эле бизди кармалып мени алып кетип калган да. Аларды Амият деп коет, эми бизде Эсенби деп коет да, ошол балдар алып кетишти да.
Анан эмне болду?
Анан бизди мен кармап Кыргызстан военнолор жөнүндө сурады, анан маалыматым деле жок деп жооп бергим.
Кандай суроолор беримди?
Эми канча танкасы бар деген сыяктуу эле кылып эле сурайт экен да. Мен бир сутка кармаштым, мен бир суткадан кийин коюп жиберишти. Регистрация деле алган элек, анан регистрацияны деле ынаган жок да алар. Сен мыйзамсыз границага чыгып кирип жүрөсүң деп ошентип эметишти да.
Ошондо анан акыркы жолу киргениңиз
болду. Ошол эле акыркы жолу киргенибиз. Өздөрү келип пост калып келип тапшырышты ошондой.
Орозбек 8 бир туугандын кичүүсү. Жийделикте туулуп өскөн жигит Бишкектеги техникалык университетинин энергетика факультетин аяктаган. Анын айтымында үй бүлөсүндө апасынан башкалары кыргыз жарандыгын алган.
Үй жайысын баары ошол Тажикстанда калган. Эми баш аман болсо бүт баары табылат деп эле басып келе берди экен, башка айла деле жок болуп калды да чыкканга. Чыкпашкачы.
Үйдү көчүрүп кете албайсыз.
Үйдү эми көчүрүп кетсин, айласы жок экен, көчүрүп кеткенибизде кана жакшы болмок да, көчүрүп кеттим да, биз деле жакшына кайшышамакпыз да. Ошол.
Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын жанында 5 июнда Тажикстандын Согди облусуна караштуу Жийделик айылынан келген 15 адам акцияга чыккан. Алар туулуп өскөн айылына кайтып бара албасын, жалпысынан 65 киши өкмөттөн үй жай маселесин чечип берүүгө жардам сурап жатканын айткан. Ондогон жылдар бою Тажикстандын аймагында кыргыз паспортун алып жашап келген этникалык кыргыздардын көйгөйү пандемиядан кийин башталганын билдиришти.
Милициялар келип үймө үй кирип кыргыз жараны паспортуңарды текшеребиз деп паспортторду текшерип, кыргыз жараны экенсиңер, силер регистрация кылгыла, болбосо жашаганга укугуңар жок деп ошентишти. Анан баарыбыз кыргыз жараныдар бүт барып регистрация кыла баштады. 4000 сомго, 5000 сомго ошентип кылышты биринчи жолу кылганда. Ал экинчи жолу кылганда 7000-8000ге чыгып кетти, почти 10000 кылды кыргыз сомго айлантырганда. Андан кийин эле үчүнчү жолу кыла турган болсоңор деди, бардыгыңар деди тажик жараныга өтөсүңөр деп. Энден кийин элдер эми баары эле кыргыз паспорт болгондон кийин чыгып кетишти.
5 июндагы акцияга чыккандар жийделикте миңдей кыргыз түтүн жашаганын, алардын басымдуу бөлүгү үйлөрүн кулпулап чыгып кеткен бойдон айылына кайра кайтып бара албай калганын айтты. Бийликке кайрылгандардын айрымдарынын тууган тушканы дагы деле Тажикстандын аймагында жашап келет. Алардын коопсуздугун эске алуу менен көйгөйүн ачык айтуудан чоочулап тургандар жок эмес.
Акыркы жолу уруш болгондо эвакуация кылабыз деп эвакуация кылып баягы жерде үйлөрүбүздү тоноп кетишти. Машиндардын ичиндеги запчастарды алып кетти, малдарды айдап кетти, үйгө кирип мебелдерди, бытовой техникаларды тажиктер алып кетип калышты. Бирок биздин жаныбызда жашаган тажиктер кылган жок аны, башка жактан келген тажиктер кылышты.
Тажикстандын жийделик айылынан аргасыздан жер которгон кыргыздар буга чейин жогорку кеңешке, президентке кат жолдогон. Кайрылуусу жоопсуз калгандыктан алар дагы бир жолу президенттин атына кат жазып, аны мамлекет башчынын администрациясына өткөрүп берди.
Азыр эми биз ал жака барып жашай албайбыз. Бизди жашашка койбойт. Ошонун үчүн биз бул жактан жер берсин бизге, өзүбүз үй салып алайлык. Же болбосо баштапкы төлөмү жок кылып, ипотека кылып үй берсе, квартирага жашап атабыз азыр баарыбыз эле. Ошол квартиранын акчасын ошого төлөп, өзүбүз үчүн бир коныш кылып алайлык деген ой менен ушул ишти котордук.
Өкмөт бул кайрылууга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Азаттык Тажикстандан жер которгон этникалык кыргыздардын маселеси боюнча тышкы иштер министрлигине кат жазып, бирок бул берүү чыкканча жооп алган жок.
Жерге келгенибизге бир айдан эми эле ашты, 10,000 төлөйбүз. Мурда Арчыбешти жашаганбыз. Алар деген бузуп башка кайра салабыз дегенден чыктык да.
Азыр ошондо өзүбүздүн үйүбүз болсо деген кыял менен эле үй кечип аткан туурасыз.
Ооба.
Азырынча ондогон үй бүлө Баатирден Баатир которуп, туулган жерин куса болуп сагынганы менен тагдырга моюн сунуп, турмушун улантып жатышат.
Эми туула өскөн жер баары бир башкача, эми баары сагынасыз да эми. Жаман болсо да, жакшы болсо да баары сагынасыз да. Бизде үмүт деле уже калган жок аяктачы негизи. Эми жашайм бул жакта эле болобузго деген ойдобуз буюрса.
Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. АКШда мунай, көмүр менен газдан тышкары ачык булактардан, мисалы, суу, шамал жана күндөн энергия алуу аракети акыркы 30 жылдан бери катуу жанданууда. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык суудан электр энергиясын алууга кедергисин тийгизип жаткан чакта, шамалдан жана күндөн энергия алуу жолго коюлуп келе жатат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жакында АКШнын бир нече штаттарында болуп, Американын энергетикалык коопсуздугу кандайча камсыздыларын көрүп келди. Толугураак кабарчыбыздын баяндамасынан угалы.
Саламатсызбы. Америкалык энергетиктерди кадимки энергия ресурстары, көмүр менен мунайдан баш тартып, экологияга зыянсызыраак энергия ресурстарды пайдалануу маселеси бир кылымдан бери түйшөлтүп келе жатканын жергиликтүү адистер Борбор Азиядагы 5 өлкөдөн барган 10 чакты журналисттерге айтып беришти. Климаттын өзгөрүшү, аймактагы түрдүү табигый кырсыктар, бороон чапкындар, токойлордогу өрт, кургакчылык жана башка факторлордон улам гестер аркылуу электр энергиясын алуу максатына жетпей келет. Бул тууралуу АКШдагы кайра жаралуучу энергия булактары боюнча пландоо жана долбоорлоо менен алектенген Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финис маалымат берди.
Тынч океандын чыгыш жээктериндеги катуу борондор электр зымдарын кыйратып, энергетика иштеп чыгууга жолту болсо, өлкөнүн батыш тарабындагы токойлордон чыккан өрттөн улам генерация бузулуп, блэкауттар түзүлөт. Мындай учурларда биз электр энергиясын башка жактардан алууга аракет кылабыз. Бирок социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө байланыштуу, мисалы түнкү убактарда электромобилдерди кубаттандыруу көйгөндүктөн, айрым учурларда жетишсиз болуп калууда. Кошумча энергия ресурстарга муктаждык пайда болду, анын үстүнө экологияны сактоо зарылчылыгы турат. Ошондон улам биз анча көп эмес кубаттуулукка ээ, бирок ошол эле учурда өз алдынча электр энергиясын бере ала турган, күндөн жана шамалдан энергия алып, өзүнчө иштей ала турган генерацияларды ишке киргизүүнү туура көрдүк.
Маектешибиздин айтымында АКШдагы суудан электр энергиясын алуучу станциялардын айрымдары 100 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келе жатат. Көпчүлүгүнө жарам кылымдан ашкан. Ошол эле учурда кайра жаралуучу энергия булактардан электр энергиясын өндүрүү гидроэлектр станцияларга караганда 30% ашуун көбүрөөк энергия иштеп чыгарын көрсөткөн. Кайра жаралуучу же альтернативдик энергоблоктарды иштетүүдөн айлана чөйрөгө зыян болбойт же өтө аз өлчөмдө терс таасири тийиши мүмкүн. Буга АКШнын учу кыйры көрүнбөгөн чөлдүү аймактарындагы тынымсыз жүрүп турган шамалды жана жылдын көп убактысында жаркырап тийип турган күндү пайдаланып энергиялуу мисал болуп бере алат. АКШтагы кайра жаралуучу энергия булактары боюнча пландоо жана долбоорлоо менен алектенген Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финистин маалыматына караганда, Америкада күн панелдерин колдонуунун эки системасы бар.
Биринчиси күн фермаларын иштеткен ири компаниялар аркылуу кайсы бир аймакка жалпы электр энергиясын таратуучу борборлоштурулган система. Ал күн панелдери 200-300 мегаватт электр кубатын иштеп чыгып, турак жайлардан тартып, бардык пайдалануучулардын электрге муктаждыгын жабат. Экинчиси менчик үй жайларга күн панелдерин орнотуп, андан алынган электр энергиясын колдонуу системасы. Учурда системанын бул түрүн кеңейтүү аракети көрүлүп жатат. Үйүн күндөн алган электр энергиясы менен жабдууну каалаган жарандарга салыктан жеңилдик берилет. Алардын айрымдарына өзүнүн ашкан энергияны коңшуларына да сатууга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Мындан алар коммуналдык кызмат көрсөтүүчү компаниялар менен чогуу иштеп, кошумча керектүү жабдууларды орнотууга тийиш болот. Артыкчылыгы бул күн кубаты менен электрлешилген үйлөрдүн түрдүү кырсыктарга, кугулуштарга карабай жалпы энергия булактардан көз каранды болушуна да шарт түзөт.
АКШдагы энергетикалык коопсуздукту камсыздоонун жолдору мунай, газ, көмүр жана башка кадимки энергоресурстардан тышкары дагы кайра жаралуучу энергия булактарын изилдеп, пландап, сунуштоо менен иштеген компаниялардын өкүлдөрү менен Вашингтон шаарындагы жолугушуулардан соң борбор-азиялык журналисттер Американын эң ысык тарабына, түштүктөгү Невада жана Калифорния штаттарына карай бет алдык. Лас-Вегас шаарындагы Невада университетинин күндөн жана шамалдан энергия алып берүүчү жабдууларды жаңылоонун үстүндө иштеген лабораториясында болгон учурда окумуштуулар өздөрүнүн студенттери менен чогуу жаңы муундагы күн панелдерин иштеп чыгышканына күбө болдук. Алардын ичинен бизди таң калтырганы күн асманда жылган сайын күн карама сыяктуу аны менен кошо жылып туруучу заманбап панелдер болду. Бул панелдер бийик конструкцияга орнотулуп, бутактуу дарак сыяктуу көрүнөт. Аталган университеттин механик инженери Рик Харттын бизге түшүндүргөнүнө караганда, бул панелдер күн чыккандан батканга чейин анын нурун толук алып, энергияга айлантууга мүмкүнчүлүк берет.
This system has thousands of these cells in it, and then it uses a magnifier.
Менин оң колумдагы бул айнекче аркылуу чогулган күндүн нуру сол колумдагы микрочипке чогулат. Ал аркылуу электр кубатына айланат. Бул өтө күчтүү жабдуу. Биздин панелдерде миңдеген айнекчелер менен катар эле чиптер жайгашкан. Алар иштеп чыккан электр кубаты кадимки панелдерге караганда 500 эсе көп. Биринчиден, күндүн нуру 1 секундта текке кетпейт. Экинчиден, алардын бийик мамыга бутактатып орнотулушу алдындагы өсүп турган өсүмдүктөргө жана жан жаныбарларга да зыянын тийбейт. Мына ушундай артыкчылыктар бар.
So these would not be economical to make big power generations.
Бул жалаң көзгү сыяктуу айнектен турган дарактай көрүнгөн панелде жүздөгөн лупа сыяктуу айнек алкактар жайгашкан. Алар чогултуп берген күндүн нуру атайын микрочиптер аркылуу электр кубатына айланат экен. Биздин саякатыбыз Невада штатында жайгашкан АКШдагы эң ири ГЭС-тердин бири Говердин дамбасында уланды. Аталган дамба 1931 жылы Невада жана Аризона штаттарын бөлүп баккан Колорадо суусуна курулуп, ошондон бери аймактагы 17 штатты электр энергиясы жана суу менен камсыздап келет экен. Бийиктиги 221 метрлик суу сактагыч Американын 31-ci президенти Герберт Говердин атын алып жүрөт. Дамбанын кызматкери берген маалыматка караганда, суу сактагыч курулгандан берки убакта 2 ирет 1941 жылы жана 1983 жылы сууга чылык толгон. 1983 жылы суу дамбадан да сыртка ташкындап, дарыяларга батпай, айыл чарбасына кыйла зыян тийгизиптир. Бирок ошондон бери суу сактагыч анчалык сууга толо элек экен. Невада штатынан Калифорнияны көздөй жол тартып баратканда уч кыйры көрүнбөгөн ысык чөлдө бир күн жол жүрдүк. Так төөдөн тийген күндүн аптабына кошул ташыл дамыктырган ысык шамалдуу чөлдө баратканда алыстан карарып кочкул жашыл бак өсүп тургандай. Ал эми панелдердин айнектери күнгө чагылышканы, суу сыяктуу көрүнгөн жерлер чынында эле чөлдөгү оазисмал таасир калтырат. Андай жерди көргөндө уюштуруучулардын бул күн панелдери коюлган жер деп айтканына бир чети ишенбей да кетесиң. Бирок улам жакындаган сайын миңдеген гектар жерлерге жайгаштырылган күн панелдери экени даана байкалат. Энергетикалык коопсуздук боюнча АКШ-га Борбор Азиядан барган 9 журналисти уюштуруучулар Калифорния штатындагы Кёрн уезинин шамалдан жана күндөн энергия алуучу фермаларына алып барышты. Аталган аймакта шамалдан электр энергиясын алып берүүчү батпиректер менен күн панелдери миңдеген гектарлаган жерге жайгашкан. Мисалы, Кёрн уезинде батпиректер аймакта 24 000 гектардан ашуун жерге орнотулса, күн панелдери андан эселеп көп. Калифорния штатындагы Кёрн уезинин альтернативдүү энергия ресурстарды пландоо департаментинин директору Лорелей Овиаттын сөзүнө караганда, шамалдан энергия алуучу батпиректерден алар жайгашкан жердеги өсүмдүктөргө да, жаныбарларга да эч кандай зыян жок экен.
Биздин шамалдан энергия алуучу батпиректердин бийиктиги 300 фут. Бул алар жайгашкан жердеги флора менен фаунага дээрлик зыян тийгизбейт деген сөз. Биздин Кёрн өрөөнүздө өзүңүздөр байкагандай негизинен кактус, юкка дарактары жана мисте өсөт. Мактанып коёюн, биздин өрөөн АКШ'ны дээрлик 80% мисте менен камсыз кылат. Мына ушул дарактарга батпиректердин эч кандай зыяны жок.
Бирок ошол эле учурдан керектен чыккан батпиректер менен күн панелдерин утилизация кылууда маселе болуп келген. Лорелей айымдын айтымында акыркы жылдары бул маселелер да чечилип, аймактагы семент заводу эски батпиректерди майдалап, аны дамбаларды бүтүүгө жана курулушка колдоно баштаптыр. Калифорния штатындагы шамалдан жана күндөн энергия алууга адистешкен консалтинг борбордун президенти Линда Паркердин журналисттерге берген маалыматына караганда, уездеги шамал батпиректери аймактагы 500 000 турак жайды электр энергиясы менен камсыз кылат.
Turbines themselves are paid off within 5 to 7 years, and they're here for at least 30.
Батпиректердин ар бири өзүн 5-7 жылда актайт. Ар бир турбинанын иштөө мөөнөтү 25-30 жыл. Бул жердеги турбиналар 1994 жылдардан бери турат. Алардын ичинде чоңдору мурункулар, кийинчерээк чакан жана тез иштөөчү түрлөрүн орнотконбуз. Эскилери электр энергиясын киловатттап чыгарса, жаңылары саатына 3 мегаватка чейин электр энергиясын иштеп чыгат. Сиздер көрүп тургандай, айрымдары азыр шамал болуп жатканына карабай токтоп турат. Булар бузулган же оңдоо иштери үчүн токтотулганы болушу мүмкүн.
Шамал турбиналарынан алынган электр энергиясы үчүн керектөөчүлөр бүгүнкү күнү киловаттына 5 центтен 14 центке чейин төлөшөт. Линда айымдын айтымында бул коммуналдык кызмат көрсөткөн ишканалардын кошумча төлөмдөрүнөн көз каранды түрдө өзгөрүүсү мүмкүн. Америка Кошмо Штатында электр энергиясынын баасы аймагына жараша ар түрдүү. Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финестин сөзү боюнча, гидроэнергетика кеңири жайылган Тынч океандын түндүк батышында электр энергиясы салыштырмалуу арзан.
Бирок көмүр, мунай жана газ сыяктуу жылуулук булактары кеңири таралган түндүк чыгышта электр энергиясынын баасы кыйла жогору. Мындай баа айырмачылыктарын электр энергиясынын өндүрүүнүн булагы жана мурда жасалган инвестиция менен байланыштырса болот. Жалпысынан алганда электр энергиясына болгон чыгымдар өлкө боюнча бирдей эмес жана өзгөрүлмөлүү. Менде так сандар жок, бирок мен Тынч океандын түндүк батышында киловатт саатына 5 центтен, ал эми эң кымбат болгон түндүк чыгыш жөнүндө сөз кылсак, ал жакта 1 киловатт саат 12 же 13 цент турат.
Ушул тапта АКШ-дагы энергетик адистер шамалдан жана күндөн алынган энергияны сарптоодон ашканын чогултуп, сактоонун жолдорунда иликтеп жаткан учуру. Биз жолуккан адистер дээрлик бир ооздон күндөн энергиялуу системасы замандын талабына ылайык жалпы дүйнөдө тарап жатканын белгилешти. АКШ-да күндөн орун жарык, жылуулук жана башка керектүүлөргө айландыруу жыл өткөн сайын арзандоонун үстүндө. Маектештердин айтымында күндөн энергия алып берүүчү жандуулардын баасы акыркы 10 жылда 10 эседен ашуун төмөндөгөн. Замира Кожобаева, Вашингтон, Невада, Калифорния, Сан-Франциско, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын 16-нчы июндагы кечки радио окутууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарды иш күндөрү кечинде YouTube каналыбыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Эфирдик берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.